Семей облысының Ақсуат өңірінде осы күйшілер өте көп болған. Менің жаңа атам Қасқырбай атам, оның кейін Мәткәрім атамыз, бағаналы Сая Төлеков атамыз сияқты күйшілер болған. Сол кісілердің енді құрметіне аталарымның Мәткәрімнің күйі Әсем толғау деген күй. Бұл кісі енді осы бертін келе қайтыс болды 70-ші жылдары. Осы жаңа өмірді, жаңа заманды көріп, қазіргі жастарды көріп шығарған Әсем күй деп. Мысалы, Дина шешеміз Әсем Қоңыр болса, бұл Әсем толғау деп шығарған. Мәткәрімнің күйі Әсем толғау.